Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Slobodanka Vujanić.
Poštovani slušaoci, želim vam dobar dan i na početku emisije izdvajamo najvažnije vijesti.
SIPA na području Bihaća uhapsila Safeta Kovačevića, osumnjičenog za ratni zločin nad civilima i ratnim zarobljenicima.
Radnici Energoinvestove rasklopne opreme iz istočnog Sarajeva pozivaju vladu da razmotri program konsolidacije preduzeća. Vlada odgovara iduće sedmice.
Radmanović poručio političarima iz federacije da prvo srede svoje dvorište umjesto što optužuju Republiku Srpsku.
U Luksemburgu ključne članice Europske unije vrše pritisak za ponovno uvođenje viza za državljane BiH.
Fudbaleri beogradskog Partizana gostuju večeras u Milanu u ekipi Intera u Ligi Europe.
Vrijeme sunčano i ugodno toplo. Pripadnici Agencije za istrage i zaštitu BiH uhapsili su jutros na području Bihaća Safeta Kovačevića zbog sumnje da je počinio ratni zločin protiv civilnog stanovništva i ratnih zarobljenika, potvrdila je za naš radio portparolka SIPA Željka Kujundžija.
Policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu danas u ranim jutarnjim satima na području Bihaća lišili su slobode 39-godišnjeg SK zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivična djela ratni zločin protiv civilnog stanovništva i ratni zločin protiv zarobljenika. Pretresom stambenih i drugih pratećih objekata te automobila koje je SK koristio, pronađeni su i privremeno oduzeti određeni predmeti koji će biti pohranjeni u depozit suda Bosne i Hercegovine. SK će nakon kriminalističke obrade u prostorijama SIPA uz izvještaj o počinjenom krivičnom djelu biti predat na dalje postupanje tužiteljstvu Bosne i Hercegovine. Današnja akcija je izvedena po naredbi tužiteljstva BiH, a uz asistenciju policijskih službenika MUP-a Unsko-sanskog kantona.
Nedavna izjava rukovodioca odjeljenja za ratne zločine tužilaštva BiH Vesne Budimir da će istraga protiv Atifa Dudakovića biti završena do 1. juna naredne godine u Republici Srpskoj izazvala je dodatnu sumnju u rad BiH pravosuđa. Sumnju je pojačala i nezvanična informacija iz tužilaštva da je istraga protiv komandanta 5. korpusa tzv. Armije BiH završena, ali je podizanje optužnice stopirala zamjenica glavnog tužioca Vesna Budimir. Opširnije u prilogu Stjepana Zlikovca.
Ogromno nepovjerenje u rad suda i tužilaštva BiH dodatno je podgrijala zamjenica glavnog tužioca Vesna Budimir da se produži istražni postupak protiv Atifa Dudakovića. U nevladnim organizacijama u Srpskoj lebdi pitanje zašto je to urađeno, iako sve informacije govore da je istraga davno završena. Direktor Republičkog centra za istraživanje ratnih zločina Janko Velimirović smatra da nema opravdanih razloga da se odugovlači sa podizanjem optužnice.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine ovako dugo radi taj posao, a ima u svom dokaznom materijalu gotovo sve. Znači i video snimke koje su sami snimali, sami akteri događaja, i dosadašnja suđenja koja su već održana, a vezano za događaje, odnosno ratne zločine u zapadno-krajiškim opštinama, i izobilje dokumentacije i svjedočenja koje je dostavio MUP Republike Srpske.
Velimirović se pita da li je u interesu velikih sila da se sazna istina o zločinima tzv. Armije BiH, Vojske Republike Hrvatske i HVO-a u zapadno-krajiškim opštinama. Velimirović navodi tužbu krajiških Srba koji su u Čikagu podigli protiv američkih generala koji su planirali etničko čišćenje Srba na tom području.
I praktički su oni dali zeleno svjetlo Armiji Bosne i Hercegovine, HVO i Hrvatskoj vojsci da mogu da krenu protiv Vojske Republike Srpske, a da pretpostavljam da su im tako i rekli da im se ništa neće dogoditi po pitanju odgovornosti, jer je bio u pitanju više interes, to je tada bio problem bihaćkog džepa, ali vjerojatno je se radi o završetku rata.
Velimirović ipak izrazio optimizam da će optužnica protiv penzionisanog generala Dudakovića biti podignuta ranije, jer postoje neoborivi dokazi o njegovom učešću u zločinima nad srpskim civilima i ratnim zarobljenicima.
Delegat SNSD-a u Domu naroda, parlamenta BiH i pravni ekspert Krstan Simić upozorava da pravosuđu BiH nedostaje 120 tužilaca u odnosu na broj stanovnika i na prosjek u Evropskoj uniji. On je pojasnio da je cilj njegovog delegatskog pitanja Domu naroda odnos ubraja sudija tužilaca na broj stanovnika bio da se vidi u kom pravcu ide BiH pravosuđe. O ovome, ali drugim zanimljivim pitanjima sa gospodinom Krstanom Simićem danas u emisiji Aktuelnosti od 17:05 razgovarat će naš kolega Radovan Marčeta, a u dnevniku slijedi ekonomija i socijalne teme. Radnici Energoinvestove rasklopne opreme iz istočnog Sarajeva danas ponovo pred fabrikom. Apeluju na vladu Srpske da ponovo razmotri ponuđeni program konsolidacije preduzeća ili da raskine privatizacioni ugovor sa većinskim vlasnikom, beogradskim Jugotrejdom. Iz vlade Srpske odgovor o stanju u Raopu iduće sedmice, a sve opširnije u prilogu Vesni Stakić.
Ili garancije vlade Republike Srpske za kredit investiciono-razvojne banke ili raskid privatizacionog ugovora sa Beogradskim Jugotrejdom, kaže predsjednik izvršnog odbora sindikata Raopa Siniša Milošević, govoreći u ime 240 zaposlenih koji su tokom ove godine dobili svega 3 akontacije u najvišem iznosu do 250 maraka.
Ukoliko vlada ima mogućnosti, zahtijevamo da donese konkretne mjere koje bi konačno dovele do očuvanja radnih mjesta, do pokretanja proizvodnje i vratila vjeru radnicima, da i oni njihove porodice mogu da žive život dostojan čovjeka, a ujedno sačuva jedino preduzeće u istočnom Novom Sarajevu, Republici Srpskoj i okruženju koje proizvodi ovu vrstu elektroenergetske opreme.
Iz Ministarstva industrije, energetike i rudarstva i Ministarstva financija najavljuju. U toku naredne sedmice biće organizovan sastanak sa predsjednikom vlade Republike Srpske, na kom će se utvrditi jasne smjernice za rješavanje problema, ali i zaduženja, prije svega menadžmenta preduzeća, koji mora da preuzme odgovornost za svoje odluke i djelovanje. Zaposleni ukazuju da Jugotrade tokom proteklih 6 godina nije iskazao odgovornost i nije ispunio niti jedan uslov iz privatizacionog ugovora. Inženjer u Raopu Miro Klepić ukazuje da je plan konsolidacije koji je proljetos usvojila i vlada plod rada radnika, a ne akcionara.
Neznanje, nesposobnost. Ljudi koji upravljaju preduzećem nikad nisu znali odrediti ciljeve. Kad nemate ciljeva, onda ne možete naći donijeti ni mire za provođenje tih ciljeva. To je problem ovdje.
U Raopu nema repromaterijala za proizvodnju i već mjesec dana proizvodni pogoni su zaključani, a ugovoreni poslovi u vrijednosti od oko 7 miliona čekaju. Dugogodišnji radnik Raopa Goran Tešanović pita se zašto dopustiti propast izvozno orijentisanog preduzeća koji ima sve uslove da plasira proizvode i na tržište Evropske unije.
Ministar Kovačević jedan dan utorak vjeruje, Babarovoviću četvrtak mu ne vjeruje. Svi cirkuzaju sa nama. I mi bi zamolili svi da se one malo ozbilje.
Dragocen je svaki sat da ne izgubimo ugovorene poslove, apeluje i radnica Zorica Petrović.
Jedino što nam je ostalo da molimo vladu, ministre, koji mogu nešto da učine, da spasu ne samo Energoinvest i 239 radnika, nego kompletan ovaj kraj.
Ministarstva industrije, energetike i rudarstva i financija zaduženi su da u saradnji sa Investiciono-razvojnom bankom Republike Srpske ponovo analiziraju situaciju u Energoinvestovoj rasklopnoj opremi. Najavljen je sastanak sa premijerom naredne sedmice. Dotada ne znamo odgovor ima li rješenja za spas Raopa i da li će vlada garantovati za kreditni aranžman sa Investiciono-razvojnom bankom od 11,7 miliona maraka.
U toku je uplata subvencija za električnu energiju za treći kvartal ove godine. Elektroprivreda Republike Srpske na račune distributivnih preduzeća doznačila je 1.638.384 marke za ovu namjenu.
Tako će 47.000 potrošača iz socijalno ugroženih kategorija uz oktobarske račune za utrošenu električnu energiju dobiti i umanjenje od 37,98 maraka. Mjesečno se subvencioniše 120 kWh po domaćinstvu, a pravo na subvenciju imaju penzioneri sa penzijom nižom od 200 maraka te korisnici socijalne pomoći.
U Banja Luci je danas počela druga međunarodna naučna konferencija REDET 2012. Konferencija ima cilj da pokrene rasprave i naučno istraživanje o pitanjima javnog i privatnog sektora i da odgovori kako globalna kriza utiče na zemlje u tranziciji, te da definiše preduzetništvo i ekonomski razvoj u tranzicionim ekonomijama. Opširnije Predrag Vulin.
Za oporavak ekonomije neophodna je promjena u razmišljanju i razumijevanju zahtjeva današnjeg tržišta. Predsjednik naučnog odbora konferencije, profesor na Ekonomskom fakultetu u Banja Luci, Jovo Ateljević, ističe da se preduzetništvu mora dati novi zamajac i nove ideje.
Ne možemo replicirati sve te modele koji su nastali i metodologije koji su nastali u zemljama, u razvijenim zemljama, nego moramo nešto novo ponuditi. Moramo se više osloniti na sebe. Ja bih također naglasio da vidim dosta mladih istraživača koji postaju malo hrabri i malo orijentirani prema budućnosti i tako da kažem ne prepisuju ono što je već napisano, nego da pokušavaju da iznađu neke nove modele koje su naravno neophodne za naš razvoj uopšte.
Ministar nauke i tehnologije u Vladi Republike Srpske Jasmin Komić očekuje da se iskustva učesnika koji dolaze iz drugih država iskoriste radi poboljšanja i napredovanja privrednog ambijenta i investiranja.
Obzirom da je ovdje, da su ovdje i učesnici koji su izvana, koji će prenijeti svoje iskustva, ja sam uvjeren u to da će konferencija dati takve rezultate koji normalno neće riješiti sve naše probleme, ali koji će sigurno dati i ukazati na to na koji način određene ekonomske probleme treba rješavati.
Na konferenciji je prisutno oko 130 istraživača iz 18 zemalja te predstavnici iz javnog i privatnog sektora Republike Srpske, a osnovni zadatak je da se pronađe novi obrazac kompleksnog ekonomskog razvoja i preduzetništva u zemljama u tranziciji.
Konzorcijum farmera italijanske provincije Forlì-Cesena planira saradnju sa poljoprivrednicima u Sembjeri radi stabilizacije cijena repromaterijala u stočarskoj proizvodnji. Predstavnici ovog konzorcijuma i lokalne vlasti provincije Forlì-Cesena posjetili su danas Bijeljinu gdje su im predstavljeni potencijali Sembjerije, a za sutra je zakazan sastanak ove delegacije sa predstavnicima Ministarstva poljoprivrede Republike Srpske. Vesna Jevtić.
Konzorcijum farmera provincije Forlì-Cesena, regije koja u Italiji ima najbrži rast proizvodnje u oblasti poljoprivrede, ostvaruje godišnju proizvodnju od 700 miliona evra. Veliki problem farmerima predstavljaju negativni efekti globalizacije koji se mogu ublažiti regionalnim povezivanjem proizvodnog lanca, rekao je Gianluca Bagnara, savjetnik za poljoprivredu provincije Forlì-Cesena.
Naši proizvodi, mogu da kažem, postižu vrlo dobre cijene na poljoprivrednom tržištu. Međutim, pod velikim smo pritiskom cijena za sirovine u poljoprivredi koje su vrlo nestabilne. Daću nam vrlo plašan primjer. Postižemo jako dobru cijenu kada je primjer recimo goveđe meso i govedina, ali s druge strane cijene materijala kojima se tove životinje su vrlo visoke. Cijene tih sirovina se određuju u Chicagu.
Italija uvozi žitarice za tov stoke uglavnom iz Amerike u godišnjoj vrijednosti 150 miliona evra, a u neposrednoj blizini na području Republike Srpske postoji mogućnost proizvodnje tih žitarica i to po nižim cijenama, zaključili su predstavnici italijanske delegacije koja će se ovih dana upoznati sa konkretnim mogućnostima poslovne saradnje. Zamjenik gradonačelnika Bijeljine Husa Zečkanović ističe da su sembirski zemljoradnici prvenstveno zainteresovani za stabilno tržište koje im nedostaje.
Nas posebno interesuje proizvodnja hrane koja je veoma značajna na ovom području, imajući u vidu da imamo situaciju da naši poljoprivredni proizvođači prije svega nisu bili sigurni ono što proizvode da će plasirati i nisu znali ni za koga proizvode.
Posjetu italijanske delegacije Republici Srpskoj organizovao je potpredsjednik Republike Srpske Enes Suljkanović. Nakon razgovora sa čelnicima opštine Bijeljina, predstavnici regije Forlì-Cesena obišli su poljoprivredno dobro Sembjerije i preduzeće ZP Komerc.
Još nekoliko informacija iz Republike Srpske i BiH. Član predsjedništva BiH Nebojša Radmanović ocijenio je da bi političari iz Sarajeva koji optužuju Republiku Srpsku za nefunkcionisanje BiH i pored toga što im je evidentna kriza u federaciji, trebalo prvo da srede svoje dvorište pa da onda razgovaraju o bilo čemu drugom.
To je stvar koju oni na ovim prostorima izmišljaju od početka rata, tražeći krivca van svojih redova, rekao je Radmanović u Zvorniku. On je dodao da je sada svima jasno da je trenutna politička kriza u Federaciji BiH izazvana nemogućnošću uspostavljanja većine, nepostojanjem dogovora lidera bošnjačkih političkih partija, nepoštivanjem Federalnog ustava BiH uz svesrdnu pomoć visokog predstavnika Valentina Incka.
U glavnom centru za brojanje glasova u Sarajevu počelo je ponovno brojanje glasačkih listića sa 16 redovnih biračkih mjesta u 10 opština.
Nakon što je Centralna izborna komisija BiH 22. oktobra potvrdila rezultate lokalnih izbora, politički subjekti i svi koji su ovjereni na izborima u predviđenom roku mogli su da podnesu zahtjev za ponovno brojanje, izjavila je direktorka centra Uma Isić. Nakon što mi završimo brojanje, izvijestit ćemo CIK koji će dalje postupati prema rezultatima brojanja, rekla je Isićeva.
Srpske stranke članice Koalicije za Republiku Srpsku uložile su žalbu Centralnoj izbornoj komisiji BiH zbog više neregularnosti u izbornom procesu u Srebrenici i zatražile ponavljanje izbora u ovoj opštini. U zahtjevu za ponavljanje izbora navedeno je da neregularnost potvrđuje činjenicu da je nekoliko dana nakon izbora prebivalište u Srebrenici odjavilo 350 Bošnjaka, a da je nepravilnosti potvrdilo i ponovno brojanje glasova sa srebreničkih birališta u CIK-u BiH.
U zahtjevu se traži provjera originalnih potpisa birača na nekim biračkim mjestima kao što su Gornji Potočari i Sučeska i glasova u odsustvu, jer je izlaznost bila velika, pa postoji sumnja da je neko glasao umjesto lica koja nisu došla da glasaju na tim biralištima. Predstavnici Koalicije za Republiku Srpsku zbog svih uočenih nepravilnosti ne priznaju izborne rezultate u ovoj opštini koje je saopštio CIK Bosne i Hercegovine.
Visoki predstavnik Europske unije za zajedničku spoljnu i bezbjednosnu politiku Catherine Ashton posjetit će Sarajevo utorak 30. oktobra, potvrdio je portparol delegacije Europske unije u BiH Andy McGuffey.
McGuffey je pojasnio da je posjeta Ashtonove Sarajevu predviđena u okviru zajedničke turneje po zemljama Zapadnog Balkana sa državnom sekretarkom Sjedinjenih Američkih Država Hillary Clinton. Prema njegovim riječima, Ashtonova i Clintonova sastaće se sa članovima predsjedništva BiH kako bi izrazile podršku evropskoj perspektivi Bosne i Hercegovine. On je napomenuo da će Ashtonova i Clintonova nakon Sarajeva u srijedu 31. oktobra posjetiti Beograd i Prištinu.
Ključne članice Europske unije sa Njemačkom na čelu vrše pritisak za ponovno uvođenje viza za državljane balkanskih zemalja kandidata za članstvo radi smanjenja broja neosnovanih zahtjeva za azil.
Švedski ministar unutrašnjih poslova Tobias Billström rekao je pred početak sastanka sa svojim evropskim kolegama da svako mora da ispuni svoju odgovornost prije ulaska u članstvo Europske unije. Austrija, Belgija, Francuska, Njemačka, Luksemburg, Holandija i Švedska pozvale su Europsku komisiju da im dozvoli da ponovo uvedu granične kontrole nakon što su Srbija i još nekoliko balkanskih država dobile bezvizni režim 2010. godine. Europska komisija i Europski parlament trenutno pregovaraju o klauzuli za uvođenje bezbjednosnih mjera prema kojoj će zemlji članici biti omogućeno da uvede privremenu suspenziju bezviznog režima, ali koja još nije usvojena.
U nastavku dnevnika slijedi.
Platforma državnog vrha Srbije za pregovore sa Prištinom uskoro pred poslanicima.
Šef britanske diplomatije William Hague poručio u Prištini da je karta Europe određena i da ne može biti promjena granica.
Na Beogradskom sajmu uručene tradicionalne sajamske nagrade.
Platforma koju državni vrh Srbije priprema za pregovore s Prištinom uskoro će biti usaglašena i naći će se pred poslanicima Skupštine Srbije, izjavio je za Radio Beograd predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun. Bivši državni sekretar za Kosmet Oliver Ivanović smatra da u pregovore treba uključiti Srbe sa Kosova i Metohije. Informiše novinarka Radio Beograda Davorka Tešić.
Mada se o platformi za nastavak pregovora sa Prištinom priča već dva mjeseca, sa njenim konturama upoznat je samo državni vrh. Javnost je do sada uspjela da sazna jedino da je reč o državnoj tajni. Predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun smatra da tu stvar ne treba mistifikovati jer su ključni elementi platforme izneti u izlaganju predsjednika Nikolića u Ujedinjenim nacijama. A pošto je u pitanju tek radna verzija, kaže, ona još ne treba da ide u javnost.
S obzirom da će u izradi te platforme u prvoj varijanti učestvovati i predsjednik Srbije sa svojim ekipom, vlada Srbije naravno, i da će Skupština učestvovati u svemu tome, dok se ne postigne ta saglasnost, dok se ne izađe sa jednom osnovnom platformom, ona i možda treba da bude malo dalje sada od očiju, ne toliko naše javnosti, znate, nego možda i od one druge strane. Mi nećemo da idemo u nove razgovor, novi krug razgovora sa Prištinom, a da naša javnost ne zna našu početnu platformu.
Nije dobro što u vladajućoj koaliciji do sada nije bilo konsultacija i što ranije nije postignuta saglasnost o platformi, smatra bivši državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo i Metohiju Oliver Ivanović.
Ako vladajuća koalicija nema konsenzus oko toga, onda je teško očekivati da će u opoziciji naći podržavaoce jedne rekonstruktivne i koherentne politike prema Kosovu.
Zato, kaže Ivanović, što pre treba da počnu konsultacije sa opozicijom. Misli također da u pregovaračkom timu Beograda treba da budu i kosmetski Srbi.
To su ljudi sa iskustvom. Oni su prošli 12 godina pregovaranja sa strancima i ako ništa drugo znaju dobro stranci i Albance.
Drecun kaže da će se tražiti podrška ne samo Srba sa Kosmeta, nego i političkih stranaka i društva uopšte. Očekuje da će državni vrh veoma brzo usaglasiti stavove i predstaviti platformu.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić razgovarao je danas u Beogradu sa šefom britanske diplomatije Williamom Hagom. Šef Foreign Office-a kasnije popodne sastaće se i sa premijerom Srbije Ivicom Dačićem, a u toku je radni ručak sa prvim potpredsjednikom vlade Aleksandrom Vučićem.
Šef diplomatije Velike Britanije William Hague izjavio je prethodno u Prištini da je karta Evrope određena i da ne može biti promjena granica. On je nakon susreta sa kosovskim premijerom Hašimom Tačijem pozdravio razgovore o normalizaciji odnosa Beograda i Prištine.
Pripadam Srbiji sa svim njenim pozitivnim stranama i manama i molim se Bogu da ona mene prihvati sa svim mojim manama i vrlinama, izjavio je muftija srbijanski Muhamed Jusuf Pahić. Pripadnost Allahu ne isključuje pripadnost Srbiji, istakao je muftija i poručio da nije teško biti srpski patriota. Time što sam srpski patriota, ja se borim i za cjelovitost Bosne i Hercegovine, kaže Jusuf Pahić.
Povodom jednog od najznačajnijih praznika muslimanskih vjernika Kurban Bajrama, muftija Jusuf Spahić je poručio vjernicima da ne zaboravljaju na Boga. Služite Bogu jer neće biti više novca ako svevišnji tako ne želi. Bog će nas iskušavati i kada nam podari više i kada nam to oduzme, naglasio je muftija Jusuf Spahić.
I još jedna informacija iz svijeta.
4 kineska izviđačka broda ušla su jutros u teritorijalne vode spornih ostrva u istočnom Kineskom moru na koja polažu prava i Japan i Kina, saopštila je Japanska obalska straža. Posada brodova je odbila da napusti položaje navodeći da je to kineska teritorija, rekao je portparol Japanske obalske straže iz Okinave koja ima nadležnost nad ostrvima. On je naveo da su kineski brodovi prvi put nakon 3. oktobra ušli u teritorijalne vode spornih ostrva. Japansko ministarstvo spornih poslova uložilo je protest kineskom ambasadoru u Tokiju.
Reisu ulemi islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Mustafa Cerić povodom velikog muslimanskog praznika Kurban Bajrama uputio je čestitku muslimanima u Bosni i Hercegovini i regiji kao i bošnjačkoj dijaspori. Reis Cerić je pozvao na slogu i ljubav među ljudima različitih vjera i nacija.
Predsjedavajući i zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Sulejman Tihić i Ognjen Tadić čestitali su danas muslimanima u Bosni i Hercegovini predstojeći praznik Kurban Bajram, saopšteno je iz Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.
Na 57. Međunarodnom Beogradskom sajmu knjiga danas su uručene tradicionalne sajamske nagrade. Za razliku od prethodnih godina, kada su sami izdavači konkurisali svojim dijelima za nagrade, ove godine žiri je imao uvid u cjelokupnu sajamsku produkciju i svi izdavači i svi naslovi su ravnopravno konkurisali za svaku od nagrada. Iz Beograda Marica Lalović.
Odluku o dodjeli nagrada obrazložio je predsjednik žirija Novica Milić. U konkurenciji dječjih knjiga nagradu je ponijela knjiga Srpske narodne bajke za djecu 21. vijeka u izdanju Čarobne knjige iz Beograda.
Ova knjiga koja je bogato opremljena i znalački ilustrovana, čiji idejni autor Boris Opanti, sadrži 19 poznatih srpskih bajki koje su iznova i savremenim jezikom ispričali naši istaknuti pisci Davida Bahari, Dragan Velikić, Aleksandra Govacki, Oto Otvanji i Duško Tuševljaković.
Izdavački poduhvat godine su dijela Stanislava Vinavera u izdanju službenog glasnika i Zavoda za udžbenike iz Beograda.
Prvo kolo dela Stanislava Vinavera u 9 tomova na preko 5000 stranica. Zbir je na jednom mjestu okupljenih tekstova, pesama, priča, eseja i zapisa jednog od naših najvećih književnika 20. vijeka i možda najvećeg čudotvorca srpskog jezika našeg doba. Zahvaljujući višedecenijskom priređivačkom trudu i zalaganju našeg najboljeg poznavaoca Vinavera u literature, Gojka Tešića.
Laskavu titulu izdavač godine ponijela je beogradska izdavačka kuća Fedon.
zbog njene konzistentne i promišljene uređivačke koncepcije i poštovanja najviših standarda u prevođenju i priređivanju svojih knjiga.
Specijalno priznanje žiri je dodijelio umjetničkom društvu Gradac iz Čačka, ne samo za knjige i izdanja objavljena između dva sajma, već za ukupan višedecenijski i značajan doprinos našoj kulturi, umjetnosti i literaturi. Najljepša knjiga ovogodišnjeg sajma je Leksikon arhitekture i umjetničkog zanatstva u izdanju Službenog glasnika. Najuspješniji mladi dizajner je Tijena Rančić za likovno-grafičku opremu knjige Njemački ratni plakat Koste Nikolića u izdanju Zavoda za udžbenike. Nastavljajući promotivne aktivnosti izdavača Republike Srpske, večeras će biti promovisana knjiga Milovana Vitezovića Gospođa Desanka, promocija naučnog skupa o Andriću Višegrad 2012, a potom će biti održano i pjesničko veče na kojem učestvuje 20 pjesnika iz Srpske i Srbije.
Ministarstvo prosvete i kulture Republike Srpske objavilo je danas rezultate konkursa za književnu nagradu Branko Ćopić za mlade. Nagrada će biti uručene pobjednicima 30. oktobra u osnovnoj školi Branko Ćopić u Hašanima. Opširnije Sonja Terzić.
U kategoriji osnovnih škola prvu nagradu osvojila je Anja Mandić iz škole Sveti Sava u Bijeljini, drugu nagradu Danica Brklja iz škole Sokolaca Sokoca, a treću Aleksandra Savić iz osnovne škole Sveti Sava u Bijeljini. U kategoriji srednjih škola najbolja je bila Nikolina Gavrić iz poljoprivredne i medicinske škole u Bijeljini. Drugo mjesto osvojila je Milica Kovačević iz gimnazije i srednje stručne škole u Istočnoj Liđi, a treći je bio Dragan Brdar iz gimnazije Petar Kočić u Novom Gradu. Predsjednik komisije koja je ocjenjivala radove, književnik Mirko Vuković, rekao je da je u kategoriji studenata pristigao samo jedan rad koji nije zadovoljio kriterijume, kao i da je žiri imao težak zadatak u preostale dvije kategorije.
Nasuprot takvoj pomalo deprimirajućoj situaciji u ovoj kategoriji, u preostale dvije susrećemo sasvim drugu situaciju i to je prekrasan indikativ koji pokazuje koliko istinskog smisla i opravdanja ima pokretanje jedne ovakve nagrade u Republici Srpskoj, te nagovještava mogućnost kvalitetnog rasta, napredovanja i razvijanja u vremenu koje nadolazi.
Portparolka Ministarstva prosvjete i kulture Spomenka Miljković rekla je da je u kategoriji osnovnih škola pristiglo 85 radova, iz srednjih škola 50 i samo jedan studentski rad.
Ministarstvo prosvjete i kulture ustanovilo je prošle godine književnu nagradu Branko Ćopić za mlade s ciljem očuvanja djela Branka Ćopića kao omiljenog pisca školske lektire i približavanja njegovog djela novim generacijama čitalaca.
Nagrada za prvo mjesto je 500 maraka, za drugo 300, a za treće 200 maraka. Nagrade će biti uručene 30. oktobra u osnovnoj školi Branko Ćopić u Hašanima.
Šesti međunarodni salon fotografije biće otvoren danas u velikom izložbenom salonu Kulturnog centra Banski dvor u Banja Luci.
Fotografije su podijeljene u tri tematske cjeline: arhitektura, slobodna fotografija u boji, slobodna fotografija u crno-bijeloj tehnici. Ljubitelji dobre fotografije imat će priliku da vide oko 2000 fotografija iz 60 zemalja svijeta. Salon organizuje Univerzitetski fotokino klub Banja Luka, a zainteresovani će fotografije moći da pogledaju do 16. novembra.
Fudbaleri Beogradskog Partizana gostuju večeras u Milanu ekipi Intera u Ligi Evrope, a košarkaši Partizana gostuju u litvanskom timu Lietu Vos Ritas u Euroligi. O fudbalskim i košarkaškim aktualnostima Aleksandar Kolunija.
Partizan je u prva dva kola osvojio jedan bod, dok je Inter osvojio četiri i dijeli prvo mjesto na tabeli sa ruskim Rubinom iz Kazanja. Biće ovo sedmi međusobni duel Partizana i Intera, a crno-bijeli još nisu uspjeli da pobjede tim iz Milana. Trener Partizana Vladimir Vermezović nada se dobrom rezultatu.
Očekujem jednu odličnu utakmicu, nadam se da će naši igrači odigrati rasterećeno, bez ikakvog straha, prevelikog respekta prema protivniku i onog trenutka kada utakmica počne, to sve pada u vodu i nadam se pre svega dobroj utakmici i kažem, iz ove utakmice ćemo izaći samo jači, mi nemamo šta da izgubimo.
Trener Intera Andrea Stramaccioni kaže da je njegova ekipa u dobroj formi i da je predstojeća utakmica važna za ekipu iz Milana.
questo momento della stagione in questa
mi smo trenutno veoma dobroj formi i to se vidjelo u pobjedi mog tima protiv Catania. Pozitivni rezultati i dobra igra ne smiju nas dovesti u situaciju da podcijenimo protivnika. Ovo je utakmica u kojoj mi želimo da pobijedimo jer igramo kod kuće i želimo da napravimo bitan korak u Ligi Europe. Poštujemo ekipu Partizana. To je tim koji je fizički dobro pripremljen i prvi u domaćem šampionatu. Imaju mlade igrače vrhunskog kvaliteta.
Utakmica Inter-Partizan počeće od 19 časova. U drugom susretu ove grupe sastaće se Rubin i Nefči iz Azerbejdžana. Izvajamo i susret engleskog Liverpoola i ruskog Anžija, koji će televizija Republike Srpske direktno prenositi od 21:05. U prostorijama Fudbalskog saveza Republike Srpske u Banja Luci danas je obavljeno izvlačenje parova četvrtfinalnih utakmica Kupa Republike Srpske. Fudbaleri Banja Lučkog Borca gostovaće ekipi Jedinstva iz Žaravice, članu druge lige Republike Srpske. Proleter će u Tesliću dočekati Sutjesku iz Foče, dok će se u Zvorniku sastati Drina i Rudar Prijedor. Rudar Ugljevik će biti domaćin Radniku iz Bijeljine. Utakmice četvrtfinala Kupa Republike Srpske bit će odigrane 7. novembra. A košarkaši Partizana gostuju večeras u Litvaniji ekipi Lietuvos Rytasa u susretu trećeg kola grupe D Evrolige. Oba tima su prva dva kola zabilježila po dva poraza. Utakmica Lietuvos Partizan počeće od 18:30.
U većini krajeva se je razvedrilo, pa je sunčano i ugodno vrijeme, samo ponegdje na sjeveru ima sumaglice, tu je nešto svježije. Rudo je najsvježije sa 10 stepeni u 14 časova, u Trebinju isto vrijeme bilo je 21, a u Banja Luci 15 stepeni. Trenutno u Banja Luci 16 stepeni, od sutra vrijeme se mijenja, ali o tome je meteorolog Milica Đorđević.
Najniža temperatura u 14 časova izmerena je u Rudu gdje je bilo 10 stepeni, Foča imala 11, Višegrad 12, 13 Srebrenica, Mlječanica, 14 Bijeljina, Novi Grad, Prijedor, 15 Banja Luka, Doboj, Zvornik, Srbac i Čemerno, 16 Derventa i Sokolac, 17 stepeni Gacko, Mrakovica, Han, Pjesak, Šipovo, 18 Kalinovik, Nevesinje, Ribnik, 19 imala Bileća kao i Mrkonjić Grad, 13 imao 20, Trebinje 21. Do kraja dana slično vrijeme, uglavnom sunčano, prijatno toplo, temperature će nastaviti postepeno da rastu. Što se tiče sumaglice i magle, neće biti još samo ponegdje na severno istoku i u tim predjelima će biti malo svežije. U slično je u Banja Luci razvedrilo se, tako da je uglavnom sunčano, temperatura postepeno raste, tako da će maksimalno doseći do 18 stepeni. Što se vremena sutra tiče, jutro će biti po kotlinama maglovito i uglavnom duž reka i to najviše na severu i na istoku zemlje, a na zapadu i na jugu će biti vedro, tokom dana sunčano i prijatno toplo. Tokom popodneva očekuje se povećanje oblačnosti koje se premešta sa jugozapada i zapada, tako da će uveče u ovim predelima, tačno i na jugu, jugozapadu i zapadu biti oblačno, a slaba kiša će početi tokom noći i postepeno će se širiti ka ostalim predelima. Najviša dnevna temperatura sutra od 15 do 21, na severu i na jugu i malo toplije, do 24 stepena. Slično će biti u Banja Luci. Sutra ujutro će ponegdje biti ponovo sumaglice i magle, tokom dana uglavnom sunčano, tokom popodneva povećanje oblačnosti. Najviša dnevna temperatura oko 22 stepena. Kasnije popodne i uveče nešto jače na oblačenje, a tokom noći je moguće slaba kiša.
Ovo je posljednja informacija u dnevniku Radija Republike Srpske. Vama, poštovani slušalci, hvala za pažnju. Ostanite i dalje uz naš program i još jednom važnije vijesti.
Sipa na području Bihaća uhapsila Safeta Kovačevića, osumnjičenog za ratne zločine nad civilima i ratnim zarobljenicima.
Radnici Energoinvestove rasklopne opreme iz istočnog Sarajeva pozivaju vladu da razmotri program konsolidacije preduzeća. Vlada odgovara iduće sedmice.
Radmanović poručio političarima iz federacije da prvo srede svoje dvorište umjesto što optužuju Republiku Srpsku.
U Luksemburgu ključne članice Evropske unije vrše pritisak za ponovno uvođenje viza za državljane balkanskih zemalja.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Draško Vrhovac, spiker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Gordana Erak i Bojana Gligorević.